Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 16 ianuarie. Mai întâi titlurile ediției. Ce urmează după autosuspendarea lui Adrian Năstase din funcția de președinte executiv al Partidului Social Democrat?
De ce a retrimis la Parlament președintele Băsescu proiectul de lege privind statutul parlamentarilor?
Se aud noi voci care cer amânarea aderării României la Uniunea Europeană.
Începem cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
La București, președintele executiv al Partidului Social-Democrat de opoziție, Adrian Năstase, s-a autosuspendat din funcție până când vor fi clarificate chestiunile legate de declarația sa de avere, el spunând că nu dorește ca imaginea negativă creată de campania împotriva sa să afecteze partidul. Mai multe informații peste câteva minute. Comisia Specială a Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis cererea Procurorului General al României de verificare a averii deputatului social-democrat Dan Ioan Popescu, ministru al Economiei și Comerțului în fostul guvern, pe motiv că el și soția sa nu pot justifica modul în care au dobândit o serie de bunuri în perioada 2000-2004. Până la elucidarea cazului, asupra unor terenuri și pășuni din localitatea Zuga va fi instituit sechestru. Dan Ioan Popescu a declarat la rândul său că dosarul averii ar fi 100% politic. O delegație a guvernului moldovean, condusă de viceprim-ministrul Zinaida Greceanăi, a reluat la Moscova discuțiile cu Gazprom asupra prețurilor gazelor naturale livrate de Rusia Republicii Moldova. Chișinăul consideră inacceptabilă propunerea Gazpromului de a dubla prețurile de la 80 la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Ambasadorul moldovean la Bruxelles, Eugen Karpov, a cerut astăzi sprijinul Uniunii Europene la negocieri, afirmând că Rusia ar folosi Gazpromul pentru a exercita presiuni politice asupra Moldovei. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se află în prima sa vizită în această calitate la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și a declarat că relațiile comerciale dintre cele două țări au cunoscut o creștere fără precedent. Potrivit unei declarații difuzate azi de Ministerul Rus de Externe, construcția conductei de gaze care să lege direct Germania și Rusia prin Marea Baltică ar fi o prioritate în relațiile bilaterale. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că poziția țării sale în problema programului nuclear al Iranului este foarte apropiată de cea a Uniunii Europene și Statelor Unite. Putin a făcut această declarație în timp ce diplomați din Rusia și alte patru țări membre permanente în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite discută azi la Londra dosarul iranian. Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, declarase înaintea începerii discuțiilor că programul nuclear iranian trebuie adus în fața Consiliului de Securitate, iar ministrul de externe britanic Jack Straw a spus că Teheranul trebuie să demonstreze că nu urmărește dezvoltarea armelor nucleare. O a patra victimă a gripei aviare în Turcia. Autoritățile medicale de la Ankara au confirmat că o fată de 12 ani, care a murit duminică într-un spital din orașul Estigvan, a fost infectată cu virusul H5N1. Banca Mondială a anunțat în ajunul unei conferințe internaționale a donatorilor la Beijing că își propune să acumuleze 1,2 miliarde de dolari pentru combaterea gripei aviare. Potrivit relatărilor din Afganistan, cel puțin 20 de persoane au fost ucise și altele 20 rănite într-un atac cu bombă într-un oraș la granița cu Pakistanul.
După ce săptămâna trecută declara că nu va demisiona și nu se din viața politică în urma suspiciunilor legate de o moștenire primită de la una din rudele sale, președintele executiv al Partidului Social-Democrat Adrian Năstase a anunțat astăzi că renunță de bunăvoie la această funcție.
Cadrul biroului permanent național al PSD am anunțat astăzi decizia de a mă autosuspenda din funcția de președinte executiv până când aspectele juridice legate de cazul moștenirii primite de soția mea vor fi clarificate. În această idee, de altfel, așa cum știți, am solicitat săptămâna trecută domnului Ilie Botoș demararea procedurilor specifice. În această idee, de altfel, voi pune la dispoziția structurilor legale toate documentele necesare. Nu vreau ca vreun fel această campanie îndreptată împotriva mea să afecteze imaginea partidului. Aștept în continuare ca demnitarii puterii, indicați de media, să facă același gest. Sunt convins de altfel că acest gest al meu va fi bine primit de organizațiile locale și va fi urmat, dacă este nevoie, de orice coleg al meu aflat în situații similare.
A spus Adrian Năstase. O primă reacție a venit la puțin timp din partea președintelui Partidului Social Democrat, Mircea Joană.
Decizia pe care Adrian Năstase a anunțat-o și decizia pe care Biroul Permanent Național a Partidului nostru a luat notă arată astăzi opiniei publice, a cărei încredere partidul nostru încearcă să o recâștige, că nu suntem surzi sau orbi la dimensiunea morală și etică pe care acuzele la adresa lui Adrian Năstase le-au adus și au luat o amploare națională. Am vorbit mai devreme cu Adrian Năstase și cu colegii mei din conducerea partidului și am explicat preocupările pe care membrii noștri, simpatizanții noștri și electoratul de stânga al partidului nostru le-au față de dimensiunea etică și morală a acestui subiect. Suntem cu toții încrezători că pe dimensiunea legală, juridică, acuzele împotriva lui Adrian Năstase se vor dovedi false și justiția își va face datoria cu obiectivitate și imparțialitate.
Mircea Joană a salutat gestul colegului său de partid și a formulat și un atac la adresa actualei puteri.
Salutăm acest gest de demnitate și curaj care permite partidului nostru să nu mai fie subiectul ironiilor și al discuțiilor din fiecare colț al țării. Fac un apel către presa românească și către opinia publică românească să facă dovadă de aceeași intensitate și intransigență în evaluarea declarațiilor de avere și a altor lideri politici. Și să se uite puțin cum este posibil ca primul ministru al României să facă dintr-o acțiune la bursă de câțiva lei vechi 10.000 de euro dintr-o singură mutare. Sau cum este posibil să se spună la un an după preluarea puterii de către actuala majoritate că fenomenul corupției, care este serios și ne preocupă, se află numai în ograda PSD-ului.
O declarație a președintelui PSD, Mircea Joană. Iată și reacția premierului Călin Popescu-Tăriceanu, formulată în calitatea sa de președinte al Partidului Național Liberal.
Suspendarea domnului Năstase nu rezolvă problema PSD-ului decât parțial, pentru că nu trebuie să uităm, domnul Năstase este unul din exponenții corupției în PSD și astăzi nouă ne apar la iveală lucrurile pe care le-a făcut PSD-ul într-o perioadă care probabil nu era cea mai fastă, în perioada 99, când era în opoziție. Așteptăm cu mare interes să vedem ce au făcut în perioada când au exercitat puterea între 2001 și 2004 și nu numai domnul Năstase, care este o parte a icebergului, dar și ceilalți colegi lui din conducerea actuală a PSD-ului. În al doilea rând, PNL-ul cere public ca domnul Năstase să-și asume responsabilitatea în cazul acestui scandal politic de corupție și ar fi normal să se retragă de la conducerea Camerei Deputaților pentru a nu afecta imaginea întregului Parlament.
A spus președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, pune acum în context gestul de astăzi al lui Adrian Năstase și declarațiile care au urmat.
Autosuspendarea lui Adrian Năstase din funcția de președinte executiv al PSD pentru a proteja imaginea partidului îi face așadar pe liberali să socotească la rândul lor că imaginea Camerei Deputaților ar putea fi afectată de scandalul moștenirii de $1 million în care este implicat președintele acesteia. Domnul Năstase a explicat însă că nu are de gând să se retragă din fruntea Camerei, fiindcă împotriva sa nu a început un proces penal. Fostul premier a fost nevoit să se autosuspende din conducerea partidului după ce mai mulți lideri ai PSD, între care Miron Mitra, s-au pronunțat în favoarea acestei soluții. Vreau să eliberez partidul de o falsă problemă, a declarat astăzi Adrian Năstase, încercând să argumenteze că scandalul Mătușa Tamara ar fi un pretext pentru eliminarea sa din viața politică. Fostul premier, care a numărat peste 300 de articole despre acest subiect, crede că anchetele privitoare la averea sa, publicate săptămâna trecută de mai multe cotidiane centrale, s-ar baza pe informații provenite de la serviciile secrete și că aceste servicii ar fi coordonate de la Cotroceni printr-o vastă operațiune anti-PSD. Adrian Năstase a descris de altfel mecanismul unei largi conspirații sesuse de actuala putere împotriva sa, dar care în cele din urmă ar urma să lovească întreg partidul. Partidul trece printr-un moment greu, a recunoscut de mai multe ori la conferința de presă de azi și președintele PSD Mircea Joană, încercând să redefinească formațiunea sa politică din punct de vedere etic și moral. Șeful PSD crede însă că partidul pe care îl conduce are forța să învețe din lecțiile trecutului și că a venit momentul ca presa și opinia publică să se uite și în ograda puterii pentru a vedea cum s-au îmbogățit cei din cabinetul Tăriceanu de când se află în funcții. Mircea Joan a uitat probabil că în perioada când candida pentru primăria capitalei nu a putut justifica o sumă importantă de bani și că la rândul său are probleme în familie. Soacra sa are un certificat de revoluționar contestat, iar la mijloc mai sunt și alte neclarități legate de proprietăți imobiliare. Pe de altă parte, alți lideri ai partidului jonglează cu sute de hectare de teren, precum Viorel Hrebenciuc, sau cu milioane de euro, ca Adrian Năstase și Danioan Popescu. Tot astăzi, Comisia din cadrul Instanței Supreme a admis o cerere a Procurorului General de verificare a averii lui Danioan Popescu, fostul ministru PSD al Industriei, care nu a putut justifica 46 de miliarde de lei din averea dobândită între anii 2000-2004. Autoritățile au pus sechestru asigurator pe 23 din aceste bunuri, obținute de familia Popescu în această perioadă, iar cazul urmează să fie clarificat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Danioan Popescu susține că dosarul său ar fi 100% politic și că singurele documente prezentate împotriva sa de magistrați ar fi 3 articole apărute în presă. Unele voci din PSD spun că și Danioan Popescu ar trebui să se autosuspende după modelul Năstase, dar alții argumentează că cele două situații sunt complet diferite și că în vreme ce fostul premier își justifică averea prin tot felul de trucuri, fostul ministru al Industriei ar fi făcut afaceri la vedere, ușor de controlat. Situația devine deci tot mai complicată pentru conducerea socialdemocraților, care speră să o aplaneze cel puțin parțial la Consiliul Național din februarie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum arată Partidul Social Democrat după autosuspendarea lui Adrian Năstase? Este întrebarea la care răspunde de la Londra Traian Ungureanu.
Adrian Năstase a lăsat în urmă un cuvânt vag, autosuspendare. Nimic întâmplător. Năstase s-a dovedit astfel un PSD-ist clasic. Căci PSD e partidul profesionist al sistemelor și dispozitivelor anticorupție. De 15 ani, partidul e confruntat aproape zilnic de acuzații de corupție și implicat în scandaluri enorme. Așa s-a specializat PSD în tehnici de evitare și amânare. Din acest punct de vedere, PSD e părintele fugit de răspundere și patronul falimentului în relațiile politicienilor aleși cu alegătorilor. Astfel, la începutul anilor 90, pe când PSD se numea altfel, dar găzduia destui din politicienii săi de astăzi, a apărut demisia de onoare. În 1996, când PSD avea deja reputația de partid al marilor corupți, a apărut expresia "mă pun la dispoziția parchetului general". A treia generație de politicieni PSD corupți a înflorit odată cu scandalurile Puvac, Văcăroiu, Oprișan și a culminat cu declarația de avere a lui Adrian Năstase. Așa a apărut ideea autosuspendării. La capătul acestor generații și al tehnicilor corespunzătoare de evitare, PSD e un partid neevoluat politic și foarte periculos pentru calitatea vieții publice românești. Decizia anunțată astăzi de Năstase confirmă dramatic această trăsătură, căci primul instinct al lui Năstase nu a dus în direcția alegătorilor. El nu s-a simțit dator să respecte încrederea celor ce l-au trimis prin vot în Parlament și nu și-a pus problema funcției care îl pune în fruntea celor aleși de electorat în Camera Deputaților. Năstase a restrâns cercul răspunderii la imaginea partidului și a decis să se parcheze un pic mai la o parte. Din acest punct de vedere, scandalul Năstase e parte a marelui scandal organizat care e PSD. Partidul abia își mai merită numele. De un an, ceea ce se numește formal PSD e locul unei încăierări continue. Partidul e, de fapt, lupta pentru adjudecarea puterii. În acest context, și numai în acest context, autosuspendarea lui Năstase are greutate. El pierde teren masiv în cursa pentru șefia partidului. În același timp, partidul însuși traversează criza fără să schițeze cea mai mică intenție de schimbare. Mircea Joană, Miron Mitrea și ceilalți actori ai dramei care s-a soldat cu înfrângerea lui Năstase au preferat să creadă că partidul e neatins și susțin în continuare că există o legătură mistică între PSD și un anumit electorat de stânga. Dar PSD e mai mult ca niciodată imaginea vizibilă a intereselor politice ale oligarhiei. Marele câștigător ar putea fi liderul facțiunii ardelene, Ioan Rus, care a rămas în umbră și a păstrat potențial de reformator. Cu atât mai mult cu cât generația clasicilor se clatină sau e în retragere. Năstase va purta permanent la grip moștenirea aninată de mătușă, Iliescu a fost debarcat, Danioan Popescu va face mulți ani de acum înainte naveta cu parchetul general. Generația nouă e însă slabă și dependentă. Joană și Ponta sunt lipsiți de o bază de putere în teritoriul care dă definiția de castă și putere economică a partidului. PSD a ratat un moment mare și va fi obligat să trăiască în regim de criză în viitorul previzibil. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Recent, președintele Traian Băsescu a trimis în Parlament pentru rediscutare proiectul de lege privind statutul parlamentarilor. Despre semnificațiile acestui gest și despre conținutul proiectului respectiv ne vorbește în continuare Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat și poziția postului nostru de radio.
statutul senatorilor și deputaților a fost votat cu aplauze de aleși. Dacă președintele ar fi semnat legea, parlamentarii ar fi primit pensii ca nimeni altcineva, indemnizații, prime, pașapoarte diplomatice pentru ei și rudele lor, ar fi devenit imuni în fața legii și, chiar dacă n-ar mai fi fost votat la viitoarele alegeri, s-ar fi putut juca în praful politicii cu legitimația de foști parlamentari. Aleșii, indiferent de mirosul politic pe care le emană, se consideră unși lui Dumnezeu. Îi unește credința în viața de apoi a parlamentarilor. Inși, pe care norocul și servilismul i-au pus pe lista electorală de partid și de acolo în Parlament, pretind statut de monument public. N-a fost să fie. Președintele Băsescu l-a returnat textul statutului, considerându-l indecent și anticonstituțional. Nu e prima dată când parlamentarii sunt scuturați de revere. Greva profesorilor a fost suspendată cu bani pentru parlamentare. Premierul a fost amenințat cu Curtea Constituțională și Curtea de Conturi. Îndemnurile la decență au stârnit huiduieli și fluierături. Votul lor pentru regulamente sau statutul parlamentarilor este o chestiune privată de grup de interese. Guvernul, tăind zerouri din bugetul Parlamentului, ar încălca principiul separației puterilor în stat. Statutul parlamentarilor urmează să se reîntoarcă la comisie pentru a fi rediscutat. Aceeași comisie care a dat ok-ul pentru votul final. Dacă nu s-a produs o schimbare de mentalitate, statutul nu va fi modificat probabil esențial. Nu are cum, câtă vreme parlamentare sunt și oameni și se uită la ziua de mâine. Ce ar face fără consilieri, secretare, șoferi plătiți generos din banul public? Ce s-ar face fără cadouri, diurne și prime? Ar fi dispus să renunțe la parte din privilegii cu condiția de a le se asigura o pensie grasă, o indemnizație de șomer de lux. Această nesimțire stăruitoare este tipică pentru scena politică românească. E ceea ce i-a plasat pe politicieni în coada clasamentelor când e vorba despre încredere și pe primul când e vorba despre corupție. Semnificativ este rolul președintelui Băsescu de a semna legea, are loc într-o perioadă în care justiția a început să se uite în conturile și în declarațiile de avere ale politicienilor. Câțiva dintre ei trebuie să dea cu subsemnatul la parchet pentru a explica metodele folosite pentru a spori considerabil averile în perioada în care au fost la putere. Pe masa ministrului justiției există chiar o listă de peste 100 de parlamentari ale căror declarații de avere sunt pline de ștersături, pete de grăsime și locuri albe care le fac ilizibile. Legea declarării averilor și conflictelor de interese a zăbovit ani de zile în Parlament. Toate valurile de parlamentari care s-au succedat în ultimii 10 ani au necat mașina de vot când a fost vorba despre declararea averilor. Când au votat legea, au făcut în așa fel încât pasajele echivoce să le ofere portițe de scăpare în sânul familiei, printre copii miliardari, soții cu cifre de afaceri cât bugetul unui minister sau mătuși venite cu papornițe de dolari din Georgia Sovietică. Revizuită, adăugită, modificată și îndelung mestecată prin comisii fără șir, legea declarării averilor a devenit în cele din urmă aplicabilă, obligându-i pe parlamentari să fie mai abili când e vorba să șteargă urmele care duc la sursele lor de venituri. Cu asemenea lege, aprobată cu strângere de inimă și jumătăți de măsură, nu ar mai fi fost de trăit că îi atacă la sufletul lor de aur și valută. Nu e de mirare entuziasmul și rapiditatea cu care a fost votat statutul parlamentarilor. Cu atât mai mult cu cât, după cum spune textul proiectului, parlamentarii nu ar mai fi trebuit să fie chemați ca martori în procese penale în fața poliției sau a parchetului pentru orice fleac. De ce să-și bage nasul justiția în conturile parlamentarilor, fie ele și spălate în trei ape tulburi? Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa din România citează o declarație a șefului fracțiunii Uniunii Creștini Sociale din landul german Bavaria, Joachim Herrmann, care, potrivit ediției electronice a ziarului Münchener Mercur, ar fi spus că aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 și chiar un an mai târziu este inacceptabilă din cauza corupției la cel mai înalt nivel. Care este opinia fracțiunii social-democrate din Parlamentul Landului Bavaria? Aflăm de la purtătorul de cuvânt al acestei formațiuni politice, Linus Förster.
Partidul Social-Democrat din Bavaria nu are aceeași opinie ca domnul Herrmann, pentru că noi credem că trebuie să așteptăm până ce vom avea raportul asupra succeselor înregistrate de Bulgaria și România în pregătirile de aderare și nu putem decide în acest moment ce trebuie făcut mai departe. Noi credem că trebuie respectate criteriile de la Copenhaga pentru aderare și de aceea așteptăm până ce Comisia Europeană va face public acest raport legat de România și Bulgaria, unde știm că mai sunt sunt încă probleme legate de lupta împotriva corupției.
Purtătorul de cuvânt al fracțiunii social-democrate din Parlamentul Bavarez crede că aceste declarații ale șefului Uniunii Creștini Sociale din același parlament fac parte dintr-o strategie electorală a acestui partid.
Nu înțelegem strategia Uniunii Creștini Sociale pentru că atunci când reprezentanții acestei formațiuni au vizitat Bulgaria anul trecut, facțiunea CSU vorbea despre primirea foarte rapidă a acestor țări, iar acum acasă susține exact opusul. Noi credem că asta este tipic pentru CSU, spun ceva când se află în țara respectivă și altceva când sunt aici, iar această strategie se dă de faptului că în Bavaria există oameni care se tem foarte tare de corupție și asta e strategia lor aici.
L-am mai întrebat pe Linus Förster să comenteze informațiile legate de existența unui lobby al partidelor de centru-dreapta în Parlamentul European împotriva aderării României la Uniunea Europeană în 2007.
Vedeți, din moment ce avem unele probleme cu acceptarea de către unii cetățeni ai Uniunii Europene de noi membri în acest bloc paneuropean, trebuie să arătăm clar că avem criterii care vor fi îndeplinite de către statele care doresc să fie membre. Și dacă ele nu sunt îndeplinite, aceste țări, firesc, nu pot intra în Uniunea Europeană. Este foarte important să avem o listă de criterii clară pentru toți viitorii membri, așa că noi credem că trebuie să urmăm calea pe care am decis-o.
A declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă Linus Förster, purtător de cuvânt al social-democraților din Bavaria. Ce pondere au în Germania declarațiile politice ale Uniunii Creștini Sociale din Parlamentul Bavarez? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În ultimele luni s-au făcut auzite mai multe voci ale creștin-democraților germani care cer amânarea integrării în Uniunea Europeană a României. Dacă vocile sceptice din interiorul Uniunii Creștini Democrate sunt ceva mai ponderate, cele din cadrul Uniunii Creștini Sociale ar trebui să stârnească îngrijorarea clasei politice din București. Uniunea Creștini Sociale din Bavaria este sora regională a Uniunii Creștini Democrate a Angelei Merkel. Chiar dacă Uniunea Creștini Sociale Bavareză, CSU, este doar un partid de land, asta nu înseamnă că el joacă un rol marginal în politica guvernului german. În Bundestag, CSU și CDU alcătuiesc un grup comun, iar acest grup deține cam o jumătate a mandatelor parlamentare. Ultima declarație a președintului fracțiunii creștini sociale din Landtagul Bavarez, Joachim Herrmann, făcută la sfârșitul săptămânii trecute, reproduce în fond și la urma urmei ceea ce au articulat și alți politicieni ai Partidului Creștin Social și Creștin Democrat. Herrmann a spus că preconizata aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007 nu este acceptabilă, din motiv că în România există o corupție până la cele mai înalte nivele. La urma urmei, Herrmann n-a spus nimic nou. El doar și-a accentuat discursul critic și și-a articulat scepticismul într-o formă ceva mai radicală. Într-o cuvântare ținută în fața unei asociații a studenților din Erlangen, pe data de 18 iunie 2005, Herrmann și-a exprimat aceleași obiecții față de procesul de integrare a României și Bulgariei, afirmând, citez, în situația în care se află în momentul de față aceste țări, ele încă nu sunt pregătite pentru Uniune. Noi dorim primirea lor ca și cea a Croației, asta însă doar după ce ele vor fi capabile. Finele citatului. Din lectura atentă a celor două declarații ale lui Herrmann și din comparația lor cu alte declarații făcute de politicieni conservatori germani, se desprinde o linie limpede care poate fi identificată și în acordul de guvernare semnat între Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat. Ceea ce a spus acum Herrmann nu constituie nici măcar o abatere de la precizarea laconică din acordul de guvernare. Acolo se specifică faptul că data primirii în Uniune depinde de încheierea cu succes a angajamentelor luate de către București. De aceea, opiniile lui Herrmann seamănă în principiu cu cele expuse de liderul deputaților creștini sociali din Bundestag, Peter Ramsauer, sau cu cele exprimate de ministrul federal al economiei, Michael Gloss, un apropiat al primului ministru bavarez. Expertul pentru probleme europene al fracțiunii parlamentare creștin-democrat creștin-sociale, Peter Hinze, a spus deja în aprilie trecut, ceea ce în esență Joachim Herrmann a reluat acum într-o formă mai dură. Citez. România mai are de parcurs mulți kilometri până ce va atinge maturitatea europeană. Situația din Bulgaria nu este mai bună. Asupra celor două țări planează fantoma corupției. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile bulgare au refuzat oficial propunerea companiei Gazprom de a renegocia prețul plătit de Sofia pentru gazele naturale primite din Rusia. O decizie, spun comentatorii, care ar putea genera o nouă dispută sau chiar o criză economică în Bulgaria, o țară dependentă puternic de resursele energetice primite din Rusia. Relatează corespondentul nostru în capitala bulgară, Petru Petkov.
Bulgaria este supusă unor tot mai puternice presiuni din partea Gazpromului de a accepta revizuirea acordului din 1998 care reglementează importul și tranzitarea gazelor naturale în această țară. Acum însă rușii doresc trecere de la plată în gaze a taxelor de tranzit la cea în valută. O treime din cele 3 miliarde de metri cubi de gaze rusești importate anual sunt plătite la un preț de numai 80 de dolari mie de metri cubi. Această cantitate reprezintă valoarea taxelor pentru cele aproximativ 14 miliarde metri cubi tranzitate în direcție Turciei, Greciei și Macedoniei. Ministrul bulgar al Economiei și Energeticii, Rumen Ovciarov, a respins propunerile Moscovei. Într-un interviu acordat ieri postului de televiziune Nova, el a avertizat însă că în unele condiții acorduri bilaterale de lungă durată, perfecte din punct de vedere juridic, pot deveni hârtii fără nicio valoare. El a adăugat, nu poate fi vorba de predare energeticii bulgare în mâinile Gazpromului. Comentând ofensiva rusească săptămâna o politicul 168 de ore informează că concernul rus urmărește nici mai mult, nici mai puțin să cucerească poziții cheie în Bulgaria, care este în ultimii ani exportatorul numărul 1 de energie electrică în Balcani. O prima etapă, Gazpromul dorește să obțină controlul asupra centralelor electrice și de termoficare care folosesc drept combustibil gazele naturale. Va urma crearea unei companii mixte pentru operațiuni de intermediere și de așa zisă contabilitate energetică. Este vorba de investiții evaluate la peste 800 de milioane de euro. Compania rusă se numără printre participanții la licitație pentru continuare construcției celei de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene. Acum un an, Gazpromul a cumpărat pachetul de control al celui mai mare exportator rus de instalații nucleare, Atomstroexport. Surse citate de săptămânalul Sufiot informează că concernul este pregătit să investească în construcția centralei bulgare 3 miliarde euro, în scopul de a controla piața energetică din Balcani. Alte planuri ale rușilor sunt legate de extinderea rețelei de instalații pentru comercializarea gazului metan, cel mai ieftin carburant pentru automobile, și de reluarea producției de îngrășăminte chimice la uzina Chimcu din Brață, achiziționată de Gazprom. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Vizita de săptămâna trecută a cancelarei Germaniei, Angela Merkel, la Washington ar putea marca o schimbare în bine în raporturile americano-germane. L-am întrebat pe corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela, dacă au existat indicii că răceala care a marcat raporturile bilaterale în ultimii ani a fost depășită.
Este firește mult prea devreme pentru un astfel de diagnostic, dar primele indicii sunt favorabile. De la bun început se știa că doamna Merkel consideră că raporturile transatlantice sunt importante pentru Germania și că în acest sens creștini democrații pe care îi reprezintă au de gând să îndrepte ceea ce consideră că a stricat fostul cancelar social-democratul Gerhard Schröder. Pe de altă parte însă, social-democrații sunt în prezent partenerii doamnei Merkel în marea coaliție de la Berlin și, în consecință, politica externă a țării trebuie și ea să fie un compromis între tendințele politice reprezentate în această coaliție. În plus, opinia publică din Germania este sceptică cu privire la intențiile și acțiunile administrației Bush, reflectând în această privință opinia generală din vestul Europei, de care doamna Merkel nu poate să nu ține cont. Dar primii pași pe parcursul vizitei cancelarului la Washington sunt fără îndoială de bun augur.
Au existat și indicii însă că Angela Merkel a ținut să se distanțeze de anumite poziții ale administrației de la Washington.
Da, cancelarul Germaniei a atras atenția partenerilor americani în legătură cu tratamentul la care sunt supuși deținuții aflați sub controlul Statelor Unite. Dar summitul a fost dominat de discuție de pericolul nuclear iranian și în legătură cu acțiune între Germania și Statele Unite există înțelegere deplină ilustrată de declarațiile de la Washington.
Presa internațională a remarcat faptul că doamna Merkel a ținut să se distanțeze de anumite abordări ale președintelui Bush referitoare la războiul împotriva terorismului.
Da, cancelarul a criticat maniera în care sunt tratați deținuții la baza de la Guantanamo Bay, dar a făcut-o într-o manieră care să nu stârnească confruntare, spunând chiar că europenii care critică America ar trebui să sugereze alternative de natură să răspunde atât nevoii de a respecta drepturile omului, cât și imperativelor luptei împotriva terorismului internațional. Președintele Bush a declarat foarte impresionat de personalitatea șefii guvernului german, manifestându-și în special admirație pentru faptul că doamna Merkel este primul cancelar german care provine din fosta Germania răsăriteană.
A relatat de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela în dialog cu Victor Eschenazimere Moroșan. Cancelara Germaniei, între timp, Angela Merkel se află acum la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Rusiei Vladimir Putin. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.